Herfið þau Viking Brugghús Það frá með hana Viking bjórin eða ekki Það mest allir bjór landsins Það mikið frá með það hana, mikið drukkið á hana En þetta allt komið í nýjar umbúður hjá þeim Fullt að góðum bjórum hjá þeim Allt nýjar umbúður, sama gamla góða bræðið Vá, hvað gott
Dundur
Fílalag í bóði Dóminós Pantaðu pítsu núna og sittu eins og hundur í gluggakistunni og býttu með tunguna úti Fílalag mun reyna að róa þig á meðan Þú fær 35% afslátt af sóttum pöntunum ef þú pantar af dominos.is eða með appi Kóðin fílalag Afslátturinn gildir ekki með öðrum tilbúðum
Gæri
Blessaður Married man
Married man Married Hopkins Nei Nei, Hopkins Poppins Married Poppins
Hvað að djúka það?
Nei, eitthvað svona Mary Poppins
Ekkert meira að djúka
Nei, ekkert meira að djúka
Married Poppins, ok Það var til íslensk hljómsveit sem heit Mary Poppins Já, með Gunnari Bjarna í Jeff Lo Joe Það hljómsveit sem að stopnaði eftir Jeff Lo Joe
Einmitt, þú tók mynda í þeim fætti sko.
Já, Mary Poppins Svona mikið svona slaskúlu hattar
Já
Og svona svart slashár
Já,
Gítarar og
Já
Og hérna
Kaldæni sko.
Já, svona Svona theatrical Theatrical dæmi sko. Jú, kannski Já Eða á það nafnið sér kaldæni
Já
Að því maður poppins er svona léttleikandi söngleikja
Einmitt, eitthvað
svona jú, það basic kaldæni Hugsa samt að þetta hafi verið raumur, syns, fans sko.
Já, mitt Já
ég það vanti annað sko, orð sko, stundum sem eitt, hvað það sem kanar kalla svona juxtaposition ég finnst þetta fletch up ég alltaf að pæla í þessu orðinu sko. Ég held að þetta sé líkil orðið sko Veistu hvað orðið er að tala?
Ég veit hvað orðið er að tala og ég veit svona einhvern veginn hvað það þýðir en ég ekki með beint sko
Er ekki þegar hlutum stilt upp Sko, the fact of two things being seen or placed close to together with contrasting effect
Svo andhverfa
Já, þetta bara sko, ég veit ekki alveg hvað íslenska orðið nákvæmlega myndi vera en sko, mér finnst þessu það að þessi hljumst heiti heiti Mary Poppins, sorry sé ekki þetta kaldhæni, sko
Nei.
Það merkið svona þessi ákveðin svona tilfinningadóði yfir því og ákveðin svona
já.
En það ákveðin svona juxtaposition það að segja að það ákveðið það að stilla tveimur hlutum upp þess að búa til kontrast þess að kunni kannski betur að meta það báða, sko ég veit ekki, ég auglýsi bara eftir íslensku orði ég bara vil stundum meina svona hugmyndunum kaldæni við stundum notu við það yfir eitthvað sem meira eitthvað svona sko. Þú veist þú svona já, kallar eitthvað svona kannski ekki alveg hennu auglýsa heiti bara svona þess að þú pæli meira í hvað felst í því sko.
Emitt.
Já þú já. Kallar einhvern mjög hlýjan mann
Já, það sko, þau dæmi Örn Eldjörn hefur sagt mér frá sko, talaðum og hann ólst upp í Svarfadalum og Dalvík sko. Það er svona, það er þetta dæmi sko, að vissuleiti, það er mér sagt sko
Akkur þú hefur
Já, þú veist, ljóta stelpan maður
já.
Þá er það einhver heitt pía sko
já.
Þessi pæling sko.
Mér finnst þannig bara einmitt ekki vera alveg basic, Mér finnst ekki vera basic kaldæni sko.
Nei, það er ekki kaldæni, nei, það er alveg satt einmitt, það er eitthvað svona
Það er bara eitthvað svona að setja bara eitthvað annað, eitthvað andstað við hliðina til þess að maður
pæli í Þetta er líka nota sko, vissuleiti í hérna, við tjóðum til hvort það sé juxtaposition eða hvernig sem maður berði þetta á fram
sko. Juxtaposition, geggja á
sko. En það er sko, þetta er líka í kokkni
Já
Það sem er sko, verið að tala sko, slang er oft þá er oft nota sko andhverfa einhvers þú veist, eða tölum bara þú veist, bara, ég veit ekki hvað er eitthvað and, bara eitthvað svona apples and oranges eða eitthvað skilur,
já.
Þá myndir að segja eitthvað sem rýmar við apple,
já.
Þegar voru að tala
já,
um
svoleiðis,
þegar voru að tala um appisinu, þú veist
já, þetta nú bara asnarlegt sko.
Já, en það er eitthvað svona, þau bara orðum allt og langt komin í eitthvað kokkni grín sko, þá bara er það dæmið sko.
Úf, ég ætla ekki að fara sko. En hins vegar langum við bara að negla það hérna bara svo, svo ég seg, með ekki að segja neina vilsu juxtaposition er sko, samt sko, það er bíli á milli tveggja, þannig að maður getur ekki sagt að sko
já,
og stillir ekki upp sko og segir hérna heitt te, kaldur bjór að það sé þetta heitt te, það ekki juxtaposition, heldur það
munurinn
þar á milli þannig við gerum það svona meira for the sake of juxtaposition
þetta, já, ég veit ekki hvort það sé til orðum þetta
nei, ok annað, því þú útgiftur
já.
Og þá held ég að getur verið að þá sé þetta kannski svona búið til þess bara þetta bara, og geta fíla laga eða eitthvað, ég meina hvað er að fara út þú veist að tennisleik mun geta ekkit eftir að reikna spönn
já, er það ekki
já, það þetta búið að sko, fetir eða þú veist það búið að sprengja það bubble sko,
okay.
En það var bara þannig það bara hættu að vinna mót eftir að reikna spönn þó að það væri bara einhver lausaleg skrúar sko.
Jaha
já. bara einhver bönn fæðast þá hei já, reyndar þetta alveg búið núna maður. Svo, þú veist konunnar, Kim Clijsters, tók bara pásu og eignaðist batn og kom aftur og rústa einhver mótum og,
já, okay.
og sér einn að búin að gera það sama
já, okay.
að það er fakt
en þú veist, jú ég hef ekki ég var einmitt að pæla þessu í dag veist, í gamla daga það, þegar fólk var að gifta sig eða þú veist, gamla daga bara þegar fóraðar okkar, eða kynstof þeirra var að gifta já, bara sjöni sko, og fyrr, þú veist, kannski 5-6 sjöni þú veist, þegar fólk var að gifta sig þess að vera ekki að lifa í synd og ég bel sko þú veist, bara þess að geta að fengja stunda kynlíf sko þú veist, þá þýtti eitthvað svona þetta sem heitir kveitibrauðis dagarnir eitthvað svona miklu meira allt annað og meira dagaskilur þú veist, það er samt eitthvað svona feel good vibe í gangi sko sem ég finn fyrir núna sko mjög mikið þú veist, og það ég var að gifta mig og það var ógeðslega gaman
já.
Og partíð að gegja og það var algjört algjör grín sprengja sko.
Mm-hmm.
Og ég þú veist, maður svona lifir á því svo til sko. En ég held ekki að ímynda með skilur bara þetta eins og bara, þú veist, bara eitthvað verið svona þú veist, þegar gifting og bara brúðkaup voru miklu svona þýðinga meira dæmi þú veist, eða svona Já, þú veist þegar þýtti í raun og bara, já, þýtti miklu meira fyrir bara svona samfélagsstöðu og eitthvað svoleiðis í dag er þetta meira bara svona þú veist, þetta er þetta athöfn og helgistund og allt það, skilur við, en svona þú veist, þetta var svona meira svona þú veist, það voru svona mikið af bönnum sem að voru aflétt með brúðkaupi, skilur við, þú veist, máttir ekki stunda kynlífi eða hérna
og hvað það með eitthvað annað
eitthvað annað
hvað var bannað nei, sko
já, þú veist, það var það sem var eitthvað svona, það var lífið komið eitthvað svona fasta skorður dæmi, sko, í dag er þetta eitthvað þetta er eitthvað alltaf öðru sér fílingu, sko
þetta er það annað ekki, snorri, ég er að segja það
nei
þetta er alltaf annað, sko
já, nú ertu búin að vera giftur í svona 6
8 ár giftumst 2010
já, það er mitt
við erum mér lengur gift þetta en við erum saman bara sem dæmi skilur bara miklu lengur
ok
já, þetta er alltaf að dæmi
ok
þetta er það, sko
já
þetta er bara ég held það, sko veit það, prófa það já, er svo erfitt að koma orðum að því, sko
já
en hérna, þeir sem hafa verið saman eða kannski bött saman og alls konar löngu búin að skráði í sambúð og allir pakkin það er bara eitthvað annað að hafa tekið all leiðið og sett saman í einhverju veislu og gert
já, einhverju ok já, ég ekki trúið sko. Að fylgja ykkur
já, þetta er bara einhvern veginn miklu meira eitthvað, ekki bara þitt dæmi lengur
sko. Nei, mitt. Já, mitt það er margir búin að fjárfesta í þessu
já, sérstaklega á þér, ég meina þú veist fór allaveg að nú út á land sko.
Já.
Það er alveg glata að slíta þannig dæmi mjög glatt sko. En samt skilur ég menn að þetta er skárhaldur við myndum gifta þau á Jamaica skilur og fá allan þangað ég menn að það væri meira sko.
Meiri pressa
já, er það ekki en þá væri alveg pottitt ekkit að fara endast sko. Þegar það er svona mikilagt í það sko. Hrýnur það bara undan pressun sko.
Mitt
Þú valdir þetta lag, sko
Já
bara nokkru dögum myndi brúka við
Mér finnst að tengjast því, sko
Walking on Sunshine
sko.
bara geðið sko, ég bara til í það
þetta er mjög gýrandi lag sko.
Benda samt á, ég ekki Walking on Sunshine sko.
Nei, ég veit að þú búin að dýla við ykkur Airbnb
já, gesti
fokk, já, já.
Ég var áður að setja á rekk þá var ég bara ég var ekki Walking on Sunshine það,
nei,
sko.
nei.
Það er eins mikið kvestast
ég held að við munum snúa þér sko.
Já, já
gýrun, sko.
Ég er almennt náttúrulega bara gýra sko.
Ég veit það sko.
Ég náttúrulega var já, algjörlega, ég mjög líka bara þú veist bara, ég tek bara smá af þínu þinni sól, sko
já, já.
Ekki mál, nó til
Nó til, sko Þetta er sko
Það væri, þú værir ekki raumvörulega hamingjusamur ef að mér myndi takast að mútsetta út af því ég var pirrað út einhverju Airbnb kjartæði þannig að þú sem varst að gifta fyrir tveim dögum bara farið í fílu sko.
Já, það,
þá væri þú ekki
alveg þá væri ég undir málum sko.
Já.
Já.
Þannig að þú veist fólk
já. Bara já, fólk Airbnb sko.
Já, og bara
já, við erum að tala um þetta er alltaf fyndin svona þetta er ákveðin bylgja sko, sem nokk til að svona, tappa inn á sko. Þessi þetta stuð svona mið áttu stuð dæmi sko. Þú veist þetta er náttúrulega algjörlega smurði sinni íslensku senuna sko, með þú veist
stuðkompaníinu
og bara hérna eitthvað svona hvað, það er eitthvað
svona mikið bara svona verið að trim lúki sko, sem er hérna sem þetta í streits lúki við bálega sko, jókingalandinn og sýtaböndinn og
ég meitt aerobik dæmi allt saman og já
það er eitthvað bara við það, þú veist eins og bylgjan reyndir aðeins seinna og byrja 86 er þetta lagi frá 84 en þetta er allt svona sama með H80 stemmi þú veist svona, svona original bylgjan og kannski líka jafnvel rástöðu að því það byrja 83 og slis er þú svo mikið svona trim trimma þetta í gang
já,
þú veist bara rúf, bara gufan allir bara hósta sko
já.
Svo trimma þeir sig af stað sko Jón Ólafs og Gulli Helga og það lið sko
já, bara með sýta bandið eitthvað nefnum klárt og bara
og svona einhverja krullur
já.
og svona einhverja bara svona sweatpants
já, og gönguskíðin alveg klá
já, þetta er trimmað
já,
dæmi sko
já.
Rosa mikið svona einhverja svona bara
svona pallaleikum
já, einmitt
þannig dæmi sko
já, algjör pallaleikum
já, bönns og stíl gúmilaði sko
já, minnst þetta verið nákvæmlega sem að flokki og hann náttúrulega ríður svolítið á vaðið en Bói með já. Modern Love
já, þetta er það sko
sem bara sound á þessu sko
já, þetta er svona og þú veist það er þetta svona
það er 83 aldi
já, það er eitthvað svona soul revival dæmi í gangi hérna sko þú veist með
I get the paper boy
já
dun, 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 dun. Þetta er algjör svona ég fór nút að hlaupa
já og bara. þetta er svona snapping fingers
já algjörst
þetta dæmi sko
og bara þetta í gang sko
já keira þetta dæmi
þetta í gang þetta er líka sama tíma á hana Jaggerinn og Báði taka hana
dansingan
í street
og hérna the jam hérna Town Called Menace
já.
Þú veist þetta allt þetta
og svo líka sko aðeins þessu tengt sko Billy Joel er með hana Uptown Girl
einmitt.
Sem er algjörð svona
Phil Collins með Can't Hurry Love þetta er alls
það taka Motown drudduna
þetta er Motown svona Motown Revival dæmi í gangi hennar sko
Snapping Fingers trimmið í gang
já trimma þetta í gang
hvítar tennur brúnt skinn
já og skíðabrunga klár og bara
og svona það er allir bara hoppandi það er svona
einmitt,
það er svo léttir
þetta er líka
helium
þeir er náttúrulega mjög mikið inn í þetta Footloose og þessar dansmyndir þú veist
ég ekki sé neitt af þessu en nei, snillt
en þetta er snillt sko
já.
Og svona
þú veist þetta minnir mig bara okkur svona eitthvað versló
já
þegar ég heyri þetta lag þá hugsa ég bara eitthvað svona versló ball
bara og svona versló pjakkar að gíra stuð
já sko. Gíra þeir sko og eitthvað MS 85 ballið
einmitt
eitthvað mentaskóla feeling
sko. Einmitt og þetta er náttúrulega líka líkirandi ég myndi segja þetta lag væri mjög nátengt Sony Walkman
bennum, já sko.
Þetta er algjört einmitt þetta er lauflétt Sony Walkman neglega sko þú veist að vera með þetta í svona Walkman með svona ókessan svona þunn headphone
já.
Svona þunn lítið hringi og er honum svona í stuði sko dansa einhvern veginn
já haldandi á Walkman
haldandi á Walkman og dansa við Walkmanin einhvern veginn það er þetta sko
já algjört sko
algjört
var þetta ekki einhverju bíómynd alveg
jú, ég held að þú veist
ég held að það hafa verið einum að þessum stóru sko
Já, sko, ég, já, en ég man ekki eftir en, ég man mjög sterku momenti með þetta, það í hérna hérna fuck, High Fidelity
Já
það, þar, þar kemur þetta, Jack ha, Black
Já, dansa við þetta
Já, ég búin að gera, ég búin að tegja svona góðan svona, svona yfir kyrðan Jack Black, svona dansko og ég búin að búa til mixtape með einhvern Monday Morning mixtape
Já, sko. Er þetta ekki bara þegar dansar hann í byrjunum en sjá maður fyrst
Jú
Geðveit, mann. Er hérna High Fidelity, er það svolítið svona er það ekki svolítið svona mynd kvikmynd bara
lagfílanir, já hýlega, sko Steini leikur í henni, sko
Já, hann leikur í henni, já, rétt Ég man það nú, hann kemur, það mjög spes að hann hefur fengið í það Eða, veist, sko, ekki, hann farið oft beinir
Ég hef ekki síðana í, þú veist, tíu ár eða eitthvað meira
Ég sá þess mynd fyrir svona þreymur árum
Já Ég þarf að tjekka hann aftur, sko
Og, hérna Það góð músikinni, sko Ég man ekkit hvaða músik En það alltaf ykkur
gerð Það alltaf beta band sem viðum eftir, sko Dræður rein
Já, hérna, það skoskað hana
Já
Já, sko, ég man ekki hvað í myndinni það
Það hann horfir John Cusack horfir beint í myndavélan Ég ætla að selja, hérna Þrjú copies af, hérna The Three Piece plöðunni með The Better Band setur þetta lag í gang og þá svona byrja svona fólk, svona gaurar sem eru svona fletta í, bara fólk sem eru að fletta í gegnum eitthvað svona plöður eitthvað, það fíla sig og svo koma þeir upp á rekkanum og spyrja bara, who is this, eitthvað hérna og segir við þrál, sko, þetta var sko
það var þetta fækka nýtt, eða svona
super. Já, svona þannig, en ég notaði þetta sko mjög mikið sem inspiration þegar ég var nýtt í skífinu sko, ég átti svona Better Band plöður sko Fleetwood Mac Greatest Hits
já.
Sem sko, þá að tala sko Peter Green Fleetwood Mac era Greatest Hits plata setti hann í gang, Need Your Love So Bad komi fónin, ég gerði alltaf
já.
Á föstudum, föstast eftir með degi
Þú söngst það í brúkupinu
Ég söngst það í brúkupinu, já og þarna, ég setti það í gang og það er fyrsta lagið þér blötu er hérna Need Your Love So Bad sko. Og það var alltaf ykkur sem komið bara, hver er þetta? Fyrir þetta? Já, ok ég, hérna, bara, ég seldi alltaf eintak sko. Worked every time sko.
Skemmtir þetta
Stemming sko. Já.
Gaman að Já
no.
Ok, þannig að þú ert svona hæfið delið ekki, ná ekki
Svo
gleymu þessu sko.
Ég það vann í skífinu krílunni sko.
Já
Leik, tvö ár, þrjú ár
Já. Bara full time
Nei, ég var full time sko bara eftir ég klára MH
Já.
Í svona ár
Já
Ef það, nei, ekki eins og það
Já, það er að staða tími sko
Já Já, ég kláraði mig okkur svona jólum sko
þetta Já, þetta
Jólin inn í kringlunni sko
Manstu hvað var verið að taka þessi jól? Er þetta ekki hvernig múkið svona?
Nei, þetta fyrir, sko, 2004, sko Ég man hérna fyrsta plata með Hjálmum kom út
Já
Og hún var að selja þess að hún svona spútnikplatan, sko
Já
Svo var bara Þú veist, svo bara eitthvað svona Birgitta Haugdal og Og með eitthvað sólablötu þarna Já, ég man ekki mikið, sko Að vera að móka, sko Mókablötu
Já, mókstur, já
Þorlás með þess sko bara, þú veist Það var bara það var crazy sko, fólk að kaupa sko
Já,
plötu sko
Einmitt. Eitthvað minna núna en,
já, já
Skífan Er hætt eða?
Já, fór á þessin
Hún er bara hætt
Hún er bara hætt sko
bara, Hún er ekki til neittni mynd
Nei
Ok
Já
Já.
En sko Walking on Sunshine Þetta er mjög high grossing lag sko.
Já.
Grossing.
Já.
Þetta er það var ég, bara eitthvað svona, var eitthvað svona eitthvað að lesa mig til að mynda og það er bara þetta er eitt sko eitt svona mesti moneymakerinn svona, svo af öllum þetta er One Hit Wonder eiginlega þetta band og Þetta er svona solid moneymaker fyrir EMI, sko, sem að á þetta en það er eitt gott í þessu að sko bandið á publishingið sko. Seldi aldrei publishingið sko. Og splittar ágóðanum jaft Þetta er mjög
bara mjög cool já, og bandið er hvað?
Katrina and the Waves
já, en þú veist hvaðan er þetta lið?
Þetta er eitthvað bara svona breskur svona new wave mulningur þrír fjórðu af því og svo bandarísk sönguna og
það er ógstlega svona, flott
já, stopnað svona, þú veist, fyrst eða svona stopnað fyrst svona 78, 79 svona, sem eitthvað svona cover band grín svona grín dæmi
heitir hún Katrina
já
og þeir The Waves
já, og þetta var svona, þú veist, þannig fyrst eitthvað svona, sem eitthvað svona, bara svona basic þú veist, það voru eitthvað svona new wave drulldelar sem að voru svona cover band on the side til þess að bara svona
of The Waves
já, og svo svona malla þetta og svo breytist það í Katrina and the Waves Bangles Bangles coverið eitthvað eitt lag eftir þau sem að gera það að þau voru pikkuð upp af einhverju plötuutgáfu fyrirtæki í Kanada og það var bara eitthvað Capitol eða eitthvað svoleiðis sem að svo breykuð í Kanada sem er fyrir skrítið og þá fór hjóluna snúast sko. Og þarna en annars er þetta bara, þú veist, í raun og reik það er engin, einhver brjálu baksaga, skil, bara eitthvað svona basic band sem að bara neldi í eitt stomper sem hitti bara beint í mark, bara þrý hljómar og fuck you, sem að
þetta
bara
er ekki snill, sko, en að bandarækjumenn voru svo spenntir fyrir svona bresku new wave en að þeir voru svo spenntir fyrir svona breskum gæjum í svona ríkfrökkum
sem er bara nákvæmlega sem þeir ykkur eru
þeir voru svo til í það, sko og náttúrulega eins og fólk veit sko, Date Bowie sko náttúrulega jú, hann er alveg stór í sjöunni eða svona frá með hérna frá með bara eitthvað hérna annað Golden Years Station to Station eitthvað svona síð sjöa eina er hann 76-77 í Ameríku en hann verður ekki hjúts fyrir en þú veist hann er meira svona í Ameríku er hann meira svona 80s heldur en 70s
já, einmitt
af því að það er ekki fyrir þetta I catch the paper boy
já.
Dæmi,
og Let's Dance og það, þú veist, vídeoðu Let's Dance og MTV já. Og svona
þú veist, og hann er bara þessi bretti í ríkfrakka fyrir gunnum, sko, svolítið mikið, sko þau dyrka þetta, sko þau elska svona mjóa bretta með svona English teeth aðeins svona í ríkfrakkum
funny looking bret
polís elska breyta í stórum svona bara einhverjum veist, er það ekki polís, voru þeir ekki svolítið svona stórum jökum
jú með spiky hair sko.
Já, spiky hair, stórir jakkar new wave jakkar, svona sem eru svona 50 style svona big bopper svona jakkar sko.
Drulla sko, já
hvað þeir eru?
Svona bókart drulla
sko já, hann fyrir bókart
já
og þeir elska þetta sko
kaupa þetta sko
þeir kaupa þetta sko já.
Og það er dæmið, sko, þetta er sko þetta er sko syng drulla, sko þetta er notað ógeðslega mikið í jölusingar, sko þú veist, eitthvað svona Walking on Sunshine þau sér getur ímyndanlega
selur allt
það selur hvað sem
er selur prentana
já, þú veist, þetta er bara svona dæmið, skilur þetta er bara svona, bara það er eitthvað bara svona
búin að kaupa eitthvað, labbandi út úr búðinni sáttur, með prentana Epson Stílus Walking on Sunshine dansandi á bílastæði
bara með bara einhvern Epson einhvern Epson snild bara á nokkuð blekilki bara
á bílastæðin
geðveitt sáttur það
er til betri auglýsing fyrir einhver af öru heldur bara einhver í geggjum fíling á bílastæði búin að kaupa vöruna
Walking on Sunshine
ég er svona að spá sko auglýsingar sko af hverju er það svona að flækja þetta þú veist þetta á bara að vera fólk í fíling nýbúið að kaupa einhverju snilt eða bara fólk í fíling að kera bíl fólk í fíling á leiðinni inn í bíl fólk í fíling í bíl that's it bara fílingur bíl
fílingur bíl
með alvöru bara
bara glatt, fólk sem er glatt með vörunar
nálægt bíl eða í bíl það er bara that's it sko þú veist þú þarft ekki að selja bíl eða þetta er ekki einhverja bílöfelsing þú veist það bara einhver gaur í fíling gæla í fíling gott lag convertible sunshine
walking on
já, walking on komma walking on þetta er bara
veist, það, ég get
bara bara prófum þetta bara segðu eitthvað varandi sem þú þátt að auðlýsa og ég kom með auðlýsinguna bara eitthvað þetta má vera þú veist byrjum samt jú, það má vera eitthvað
Slátur.
Slátur, það er, myndi ég segja, það myndi ég segja sé bílastæði og leiðin í bíl, mm-hmm. í feeling.
Mm-hmm.
Með keppina, bara, ég myndi segja það, ekki komin í bíl, já, eitthvað annað. Já.
Sunshine, koma walking on.
Já, koma walking on, koma ykkur aðra vöru, eitthvað bara.
Brimbretti.
Það náttúrulega klálega bara í bíl, brimbretti vona.
Já.
Það svo létt að selja brimbreytið, þú þarf ekki að gera auðlýsingar.
Okay.
Þú nota brimbreytið til þess að selja eitthvað drast. Þú veist, ef þú svo fyndið það að brimbreyti, það sýnir bara kost. Sko, þú selur tryggingar með brimbreytið í auðlýsingur. Það þarf ekki að selja brimbreytið, þegar sko, tónlistamenn gera það fyrir því. Með því að við, þú nota brimbreytið til þess að selja bóli, skilur við. Ég alltaf að kaupa brimbretta vörur
mm-hmm.
Vist, þess að selja mér brimbretti þarf ekkit skilur við hvað
já, þarf ekkit
effort já, bara, þú þarf bara rétt að snerta brimbretti hvað með eitthvað annað
ok, bara mannöði stjórnuna kerfi
já, það er Svoleiðis auðlýsing, þannig myndi ekki vera bylnins í sjónvarpinu, sko
Nei. Svo
B2B auðlýsing
mm-hmm.
Þetta myndi vera svona glæra á einhverju kynningu
mm-hmm.
Það er fólk með hvítatennur í bíl
mm-hmm.
Að því að
mm-hmm.
Þetta eru mannustjórar
mm-hmm.
Og þeir eru bara í bíl, í feeling
mm-hmm.
Og leiðin á ströndina, mm-hmm. sunshine
mm-hmm.
Komma, walking on, út af því að kerfið sér um þetta fyrir þau mm-hmm. Þau þurfi ekki að vera fyrir framan The Office, það vill það engin
Emitt.
Það selur engin mannustjórnum að kerfi með fólki sem í tölvu bara, já, ég ætla að fá þetta sem ég geti verið í tölvu, nei ég ætla að vera í sólinni
já.
Koma, walking on
já,
já.
Með brimbreyti
já, með brimbreyti, klart, já. Bara convertible í bíl
mm-hmm.
Þannig já, algjörna, bara svo fólk skilir bara, þú veist, þetta var bara svo tilrun þú veist, bara svo fólk skilir þetta sem að fólk vill bara vera í sól
mm-hmm.
og í bíl
mm-hmm.
á leiðinni á ströndina
mm-hmm.
Alltaf.
Það bara príma, það kjör aðstæður mannskepnuna, sko.
Já, já.
Það það.
Ég veit það. Sem nett skrítið, samt, maður bara, af hverju fólk svona ógeðslega sólgið í strönd?
Mm.
Þú veist, þannig séð.
Mm.
Út af ferskleikanum, einhvern veginn við hafið.
Ferskleikið við hafið, glitrandi, sindrandi hafið, flöturinn, sko.
Já, jú, ok. Jú, ég, veist, ég er það
babes og,
já,
babes og studs
svelkast á
klárir sko
já, já
mm. ég meina what's not to like sko
ég segi það sko
sko ég, með walking on sunshine bara, bara at any given moment
mm.
þá er eitthvað deli
mm.
eða
hvað, konu
konudeli
já, bara einhver flýðra
flýðra, einhver svona með típugleru að fá þá hugmynd að nota Walking on Sunshine
mm-hmm.
í einhverju
staffavítu
einhverju beanbag think tank drullu einhver stær í heiminum
já.
Bara alltaf
já. Í eitthvað vídeo
eitthvað vídeo, eitthvað auðlýsingu eða eitthvað pep
bara, kynningu,
bara alltaf, það er alltaf eftirspurn eftir Walking on Sunshine
já, þetta er rétt fyrir
í eitthvað pep
já, að þetta er náttúrulega þessi þetta er náttúrulega þú veist það er verið að trimma hluti í gang sko.
Mm-hmm.
það er verið að trimma sko.
Það er verið að trimma sig í gang sko.
Að trimma
mm.
Fólk segir það ekki mikið
þetta er svona gleymd list svona
Já.
Tínt
orð einhvern veginn og hugmynd
já.
Þetta, sko, þetta trim pælingin er að létta standla
trim down, já, einhvern veginn já, svona, já,
já
grenna sig trimma
þetta ógæslega góð pæling bara, að það að fór út að laupa sé bara kall það er bara að grenna sig,
já.
Minka sig
mm-hmm.
góð pæling
mm-hmm.
slepp einhvern svona ógæslega miklu bullshit sko. Mm-hmm. já, ég er að gera þetta að hreinsa hugan nei,
já ég bara fyrir eitthvað són skilur, ég fyrir þetta leipa fyrir eitthvað són
ég glemti því, þú elskar
ég bara líta betur út
já,
bara.
Einmitt, þú vilt bara fá sér love handle spurt
mm-hmm.
en þeir eru ekki spurningum með eitthvað þú veist bara þú ert að lesa hana Murakami
mm-hmm.
bara auðliðin einhver hlaup heimspiki
já, nei, ég bara burt með þessu love handle bara ég bara að sjá mynd, fullt af myndum af mönnum sem líta betur út til þenni og ég vil bara vera þannig sko.
Og það virkar sko. Er það ekki?
Nú.
Er það ekki bara, er það ekki bara það sem virkar? Lose weight bara trimma þetta í gang
Ég meina Katrína og félagur heldur betur segja það sko.
Já, heldur betur sko, mjóir gaurar
Já, ég sko, ég sá að þetta er að svona on average að henda einni bandaríkjadólar að drullukku í the bank
já.
Á ári sko.
Er 120 minnur, 150 minnur
skipt á fjóra
Það er mjög gott, mjög góð skipti
Það er mjög, og það er mjög hana,
flott
Það er gott
sko. Já, mjög flott
Góð, solid, round number cirka ein miljón
kvart miljón dollara á ári það rosa fín tala þess að sustaina bara heilbrigðum lífstíl
já, ekkert ómikið, ekki ólítið
bara
fínt skilur bara tvö, þrjú sumafrí á ári skilur og
já, eða, veist, og bara svona talagna kostnaður
alveg klár og skólagjöldin
já, og, já,
og svona eitthvað expensive tvö, þrjú expensive hobby
Já, svona miðlungs
Já, svona miðlungs, expensive Vist, eitthvað svona viðhalda eitthvað bara góðu golf
Já, golf, við getum svo steina góðum golf
Já Mjög gott, sko En við erum að tala bara þetta bara, þessi, þetta bara þetta springu þetta verður bara worldwide hit
Já.
Ekki number one en bara svona
number three svakala...
drulla, sko
Já.
Og þau malla aðeins sko koma með follow up sem floppar
okay.
og svo bara svona halda þau áfram svolítið svona að floppa sko í hérna í áttunni og alveg fram í nýjuna og bara svona malla sko svo nefnilega komaðu með comeback úr svolítið svona kvinni átt sko þau nefnilega vinna Eurovision
Hæ?
Já
Brettar?
Já,
fyrir Bretland,
1997
Jaha
Já, þetta er svolítið gott dæmi Þetta er einn af afkýmum pop tónlistar sem viðum ekkert snert á sko. Og það er síð nýju kelta
já,
pop
já,
dæmi sko.
Panflöðu snilt
Og þú veist, þetta er allt sem hann tengt veist, þetta er náttúrulega þetta er svona, fer í gang svolítið mikið með hann að maður í Hartwell Go on dæminu
já.
Og svo þú veist kemur Riverdance æðið
Já, er tala Titanic æðið
Já
Já, það fyrir 97
já. Þetta er 97 líka og Riverdance
já.
Og svo eru svona böndir svona það The Corrs, maður þetta neym Þrjá systur eða eitthvað svona og eitt bróðir eitthvað svona, algjör svona kelta
Já, það er algjör snilt
Já, algjör snilt og já, bara þetta er algjör svona VH1 gúmmelæði sko
Já
fotogenist og svona
eitthvað The Corrs er alveg vel fram yfir aldamót sko.
Malla alveg vel fram til svona 2003 eða eitthvað
já.
Þetta er eitthvað svona og hérna Katrina and the Waves vinna Eurovision með eitthvað svona kelta drastli sko. Það var alltaf var á þessi man eftir að Eurovision á þessum tíma var alltaf eitthvað Írland vann eitthvað svona fjögur ári röð já, eitthvað svona rögl
Það keltandi gefa alltaf vel sko
já.
Keltandi reyga svolítið nýjuna sko
já.
Bara líði sko bara, og líka bara galagerbræðinir er
kelkjarlíti sko
já. Þetta er alveg svakalótt en það, já, Eurovision var að taka þetta mjög mikið þannig sko, mér svo Noregur var að taka þetta sko að það er gaurin sem samti sko sem stala það sökniði
já
er ég ekki að fara mér rétt hann var líka með hann vann Eurovision sko
Jú, eitthvað tíma náð, eitthvað tíma náð í áttunni
Bara svona instrumental Svona einhver kelta vögguvísa Þetta var samt Noregur Það heitir eitthvað Nocturne um netten
Svona alltaf unniði með kelta Hana, með hana Alexander Rybak
Já, en það er meira hérna
Það er kannski meira gypsy
Já,
já.
Það er komið meira í hérna armenan
já,
svona einhvern svona smá svona Kákasus
Já, Kákasus sull
Já,
já.
eitthvað algjört svona fjallapartí
já, já, já
öll, já, kákusus, já. Jógurt, einhverja sko, alveg svakalegt sko. En ég myndi að segja hann að lagið sem að þjófurinn tók sko, það sé algjört svona kelta dæmi sko. Þannig að margir vildu Lilju kveðið hafa í keltamálum sko. Nóruður að taka þetta sko. Það ekki agða af keltum í Noregi sko.
Ekki neitt sko.
Nei, þetta eru já, við erum keltar sko. Ekki þeir við meðum stela svona keltadrast
við meðum allt
erum við að því eitthvað sigur ás ekki með eitthvað svona og þetta, erum við smá það eitthvað leit, póstrokkið svona leit keltadæmið eitthvað
já sko
fólk elskar það sko
ekki mokka, þeir eru skotar
já, keltar Mokkvæði og Sigurós var bara sama dæmið til að byrja með sko svona,
svona
með suma aðdæðandur
já, einmitt
þannig að það var eitthvað svona það var fólk með svona kelta bragð á tungunni sem vildi Sigurós
já, svo líka ómamið sko það er alltaf alveg þú veist
já
þú veist þetta eða, þú veist þetta svona
þegar ég svona smá bara svona Appalachian eitthvað
já, líka sem það með þetta svona þú veist eins og bara hérna hvað þetta Mumford & Sons dæmi sko það alveg svona kelta
smá.
Það kelta drullu þar sko það mandólin
það ekki þeir, svona kelta
nei, það alveg,
það sko. Ekki svona svona kemur upp mýrinni einhver
nei nei mitt mitt eitthvað svona
dís
ja mitt svona mystical eitthvað Stonehenge fólk nei
en Katrin and the Waves
Katrin and the Waves
þeir fóru á
Wave
Unni Eurovision
og fengur sko það var sko þeirra hægjast tjarting dæmi sko
ja.
Það var svona síð nýju það sem var alltaf svona byrja að fara í rugl með svona tjarting dæmi sko
ja, okay.
Það sem var svona ekki eins ég myndi ekki segja að það var eins þú veist, ekki eins mikið smash sko, en það veistu ekki hvaða lag það og ég veit ekki hvaða lag það ég man ekki svona, ég googlaði þetta á og hlustaði bara, já, ég man svona eitthvað smá eftir.
Heldur þú þá að, með þetta þá er stutt í comeback aftur að þetta mér sem var að komið þá áttu þau að detta á hvað sem núna að detta í gang eitthvað svona að því að hvað svona gott trending dæmi núna
það mjög góð spurning sko bara, tala bara eitthvað
eitthvað svona Atlanta
já, eitthvað svona Atlanta eitthvað heis rap eitthvað
já já, detta í það núna sko.
Já, það komin tíma á því sko en það það er eitt annað talandi með eitthvað svona Atlanta dæmi sko. Það varð smá resurgence eða svona smá svona dæmi með Katrina and the Waves í tengslum við Hurricane Katrina sko. Þá var eitthvað svona mjög algengt að menn voru að tala Katrina and the Waves
Já.
Í eitthvað svona titlum af eitthvað svona greinum og eitthvað svona eitthvað með eitthvað smá svona orðagrín með það eitthvað, þetta var náttúrulega það, þú veist það voru öldur sem að
já, þetta voru flóð
og það voru flóð
já.
Og Katrína, eitthvað
já,
þá var eitthvað svona
bara sem ég skildir þetta svona viðurfæðilega þetta uppránlega fellibýlur sem veldur flóðum er ég alveg ógeðslega heimskur að spyrja af hverju er það
sko, eins og með til dæmis bara með New Orleans
já.
Þá bara sko brustu hérna varnagarðar eða svona flóðgarðar
the levee's gonna break
og það gerist með bara úrhelli og stormi
ok
þú veist, það bara svona basic bara beint flóð
hurricane þýðurinn bara ofsa við þurð ekki
jú, eða fellibylur, það þýðir fellibylur held ég
já, en ég meina hvað er fellibylur það ekki bara eitthvað svona óljóst orð
jú.
Þetta er ekki svona Svo twist það?
Nei.
Hvirvilvindur?
Hvirvilvindur, já.
Þetta bara svona óvöður?
Mm-hmm.
Já, ok. Skill?
Já.
Ok. Mm-hmm. Hurricane, Katrina, flóð,
mm-hmm.
ok.
Mm-hmm.
Það var vist eitthvað rosalegt. Fannst dóminu að tala henni af.
Einmitt.
Svo fannst hann okkur pramma. Pælti því. Það var fiskur, þannig að tóka og hann hattinn eða fannst það og kom fiskur upp úr
já,
hattinn, sko.
Bara grín, sko
já, þetta var eitthvað jók
hann hefur verið léttur, sko
Já,
ég held það sko
Sko, ef, það er náttúrulega aðeins þægilegri tilfinning að við fljótum að pramma einhvern veginn í borg sem búið að flæða heldur en á úthafi sko.
Ég myndi halda það, já
að Því að þú getur oft gripið eitthvað
Það, það eru tré og það eru
Já, bara heilu búðinnar
Já, emmitt
Það eru að geta gripið í eitthvað
Bara svona fljótandi twinking, twinkies já. Bara í, já. Í, í plasti sko. Já Og bara kannski bara eitthvað kjúklingarbringu bara eitthvað svona freyðplasti bara fljótandi
frá Mögulega Ég veist, ég veit ekki nokkuð með hvort að hanga það en ég meina
Nei
Það fólk var bara Það veist, þið er náttúrulega bara hræðilegt sko en Bældi í sem maður
Já
Var fólk að spila þetta þá?
Já, eða eitthvað svona, það var eitthvað svona, það var eitthvað svona tenging við þetta, sko, sem maður skilur, Katrína skilur, hún heitir Katrína, það er ekki Katarína eða Catherine eða eitthvað svo við skilur, hún heitir Katrína, bara nákvæmlega eins og fellibyrjun.
Já, ok, bara nákvæmlega eins.
Já.
Eru að taka textan á þessu?
Já.
Þetta er ógæslega gott.
Þetta er náttúrulega, þetta er algjört þrý hljómar og fokk jú í dæmi, sko, þetta er bara, basic og woolly bully, sko.
Já, þetta sent svo flott útsett
já.
Allt í gangi
það líka eitt, það líka eitt sem að þetta kemur inn á jumpum aftur inn í áttu stuð dæmið þetta mjög nátengt svona ska
já.
Dæminu líka
já.
Og það, þú veist og þetta svona brasslínana þetta svona algjört svona háskóla þú veist, þetta alveg svona kortir í smashmouth dæmi, sko eða þú veist gæti alveg verið svona lína í ykkur svona smassmáð svona í lok, svona end credits af ykkur svona romcom mynd frá svona 99
Já, eða það gæti eða mitt alls konar eða er bara hann að
þetta er svona Fedora hatta hafæðskirtu húk þetta er dæmi þetta er dæmi þetta er dæmi
Ok, við erum að tala með það I used to think maybe you loved me Now baby I'm sure
Blessaður
Gæðu þig lína maður And I just can't wait till the day when you knock on my door
Þetta er basic Motown kúmelaðir
Now every time I go for the mailbox Gotta hold myself down
bara, Please Mr. Postman bara sannilega sko Þetta er bara allt Þetta er bara Þetta er mikið bara stuð by numbers
sko. Cause I used Because I just can't wait till you write me You're coming around Já, þetta er náttúrulega sant Meiri sagði sko 83 skilur eru Fólk ekki að senda bréf Þú veist, ég veit að e-mail ekki komin En þetta er samt svona
Sýmir komin sko. Já, fólk ekki að senda bara bréf Eru ég á leiðinni I'm coming around
Já, þetta er mjög skil eða, Þetta er bara svona smá nostalgia í
þessu sko. Sko.
Geðu þetta að maður Bréf maður Bréf, þú veist, ég veit ekki sko Okay, ef þú fær bréf
sendir alltaf lítið að bréf sko.
Ég veit ekki, sko. Ég veit ekki svona, ef þú fær bréf þá náttúrulega er það mjög líklega eitthvað alvarlegt sko. Ekkert endilega eitthvað hræðilegt sko. Þetta bara eitthvað svona eitthvað, eins og bara innheimt maður ríkisjós segir mann alltaf bara eitthvað allt eitthvað þú fengir barnabætur, stundum þetta bara svona eins og í matatúr bara þú bara chance, bara, þú veist ekkert hvað þetta er
það er beint í steinin, bara,
já.
Eða þú veist, eitthvað
stendur bara innhendum að ríkisjóðs annakvægt færðu 30 skall eða því að mér er þetta yfir bara plus mínus eitthvað þannig sko. Ég fæ aldrei eitthvað svona
ég fæ skeiningar sko alltaf sko.
Já, en þú veist, ekki þetta eitthvað rosalega
síðan þetta ekki 500 skall sko
500.000
bara beint í maðan sko
ég hef, fæ ekki þannig eða ég veit af því þá einhvern veginn
já.
Í bókunum sko
já.
Ég aldrei fengið bara svona í bara algjörlega í pósti bara
já, ég fæ yfirleitt svona 200 kall beint í fjösið sko
já, einmitt, þetta er snill
beint á túlum
já, sko, en ef þetta er persónulegt bréf þá er þetta náttúrulega yfirleitt frá einhverjum skrýtnum sko
já.
Sem að sko vill fyrir eitthva ekkert illt en bara svona vill eitthva það er bara ekki endilega það sem kemur hann í gott skap sko.
Ég hef aldrei fengið bréf frá okkur svona
ha?
Sem sko, vill mér eitthvað eða þú veist
jú
hvað meina, einhver svo keðjubréf eða eitthvað
svona nei, bara einhver bréf bara einhver koncept bara einhver Ég á nokkra vinni sem senda mig bréf sko.
Já.
Alveg basic.
Nei, ég bara, veist, mestalega fengi bara póstkort sko, frá bara
já,
fólk sem ég mjög mikið til að heyra frá sko.
Já, ok. Mm-hmm. Ég fæ bréf með einhverjum pælingum sko. Ég veit aldrei hvað ég gera við þeim.
Nei.
Hvað þú setja?
Já. Ég mitt.
Já, þannig að þú veist, ég veit ekki með, veist, ég ekki walking on sunshine þegar ég fæ post, sko. Mm-hmm. Aldrei, sko. Mm-hmm. Nú, kannski þetta sé einhverjum sendingar. Ef þín býður sending, mm-hmm. það ég vilt frekar.
Já, eitthvað svona Amazon,
já.
UPS, eitthvað svona. Já. Það var alltaf frekar.
Já, ég meina, er það ekki, ef maður pantað það sjálfur?
Ég sé það, ég mitt.
Akkurat er maður pantað.
sem að vill ekki. Ná, tíu klósusetur, aðeins þetta. Takk fyrir það. Bergur í fortíðinu.
þetta var nú flott, maður, þetta kætti mig ekki.
Hvað ekki með þetta? Já, ok.
ok, þetta ógustlega gott. I'm walking on sunshine, wow.
Wow.
I'm walking on sunshine, wow.
Wow.
Þetta rúglega sem Skúli Móðinsen, hann var rúglega að lesa textan mm-hmm. byrða lag þegar hann fekk hugmyndina frifleginu.
Já,
wow.
Wow.
And don't it feel good? Mm-hmm. Walking on sunshine, rosalett. Mm-hmm. Hey, all right now, and don't it feel good? Hey.
Hey.
Það smá svona, þetta hey líka smá svona ska.
Já, það mitt.
I used to think maybe you loved me, but after eins. Já, ég meina, akkur breytið sér.
Ég segi það, bara, bara virkaði bara í fyrsta skipti, bara akkur það.
Svo kemur, now I don't want you back for the weekend, not back for a day, no, no, no. Nei. I said, baby, I just want you back and I want you to stay.
Já.
Oh yeah, now.
Já.
Já. For good, sko.
Þetta er bara svona fylspektor.
Algjört.
Dundur, sko.
Mm-hmm. Algjört, bara svona ronettes.
Mm-hmm.
Be my baby, Danny, sko. Mm-hmm. Ok. Og svo kemur hann okkur og sann sann, wow mm-hmm. Hey, all right now and don't it feel good, yeah
mm-hmm.
Svo kemur bara, I feel the love I feel the love, I feel the love that's really real
mm-hmm.
I feel the love I feel the love I feel the love that's really real
mm-hmm.
Svo þetta er sama, ok svo kemur bara, I'm on sunshine bara sleppa walking
yeah. kemur hann
það er svolítið gott Og svo bara I'm walking on sunshine.
Ja.
Og alls konar eitthvað svona. And don't it feel good.
Ja. Þetta er bara því sem þetta er bara að segja þetta sem segja þarf.
Já. Svakalegt sko. þetta er algjörlega máli. En sko, getur við tala bara aðeins með þetta, lókin sko.
Mm-hmm.
Sko, tölum við sem hérna svona 80s dæmið sko. Þó að eitthils músikinn sé svona nostalgic í eðlisunni eins og við erum búin að fara yfir
uh-huh.
þú veist þetta Motownið og þetta 50s dæmið og svona uh-huh. að taka það svolítið aftur
uh-huh.
þá hérna verður eitthils síðan að alveg svakalu nostalgic uh-huh. dæmi
uh-huh.
og það byrjar bara mjög fljótt eftir að það verður hallarslegt smá tíma og svo verður svona, svona grín hallarslegt
uh-huh.
og hefur bara verið það mjög lengi mm-hmm. og bara eiginlega ennþá þar
mm-hmm.
svona algjört fílgút koncept sko.
Mm-hmm.
og ég mani, ég hugsaði þegar það var í gangi að þú veist, ég var í mennskóla þá var svona 85 ballið
mm-hmm.
og mjög mikið svona 80s músík tekin sko. Mm-hmm. bara nonni nonsig luftballons bara mm-hmm. alveg lokalæðið öllum
ballum en Final Countdown
já, já, bara allt þetta dæmi og bara du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du svona aha, eitthvað, þetta er bara basic músík svona 98, sko, 99 og þá hugsaði ég eitthvað svona já, hérna, verður einhvern tímann eitthvað svona Radiohead eða eitthvað svo liðstrasl í þannig samengi og vissulega en sko, það finna þið, þú veist, 80s músíkin er bara rúmlega 10 ára þannig Og ég get eina fullirt að sko 90s músík þessi, hún ekkert í þannig blasti sko 2005-67
Nei
Hún ekki á þennan hátt sko mm-hmm. ekki í neinu svona mm-hmm. fílgút samingi sko mm-hmm. Hún komin aftur núna og búin að eiga sitt svona þú veist, revival algjörlega og kannski alveg bara alveg búið að taka hann alveg bara allan áratuginn
mm-hmm.
eða eru svona fattin að nálgast aldamótin
mm-hmm.
Í svona revivali og konan í eitthvað njúmetal dæmi sko, mm-hmm. en það ekki eins
mm-hmm.
Er það ekki bara út af því að þú veist það er almennt bara ekki að mikið fílgút
í nýjunni
já,
já.
Nei, þessi, það er bara ekki eins revival sko.
Nei. Nei, og líka bara þú veist
Það alveg einhver svona 90s kvöld haldin og þau eru að gá að fyndi, ég ætla að vera í svona einhver svona puffy gala búlsiti og hérna hlusta fórnum blonds og það ekki eins
Nei.
Þú veist, þegar fólk eru að hlusta hana hey, yeah, yeah.
Já, já, já.
Þá lífur því ekki í rauninni vel
Nei
Þú veist,
Nei.
Skilur
Nei, það er það sem talum kannski í byrjun þáttarins það er kaldtæni í nýjunni, sko, sem kemur með slakker X-kynslu á dæminu sem að setur svona smá hjúp yfir það alltaf
og það erfitt að setja annan hjúp á það
já, já, ég held að búa að lakka þetta fíkindi
já, ég fór að pæla því að hérna, ég fór í búðan í Toronto-um daginn og þar var hérna, þar var þú veist bara svona 90s föt og hérna, svo var ég bara hvað lag þetta sem er að spila þú veist, hvað kannaði ég skett við það svo fattaði ég þetta var lag af plötinu Súróp með
já.
U2
já, já, já.
Og það bara svona svo því sé haldið laga náttúrulega bara veist, eðlilega bara 90s dæmi mjög mikið 90s kemur þetta út 93 svona snemma en hún allt lúkkið á henni og soundið mjög 90s en það var náttúrulega bara alls ekki cool music sko. Það var svona dead music sko. Þá sko bara og, veist, það var bara ekki cool music
nei,
þú veist þú fekk ekki góð dóma eða var ekkit
YouTube
var ekki svona eitthvað smá cool tíun fyrr eitthvað, en ekki þarna sko, alls ekki og hvað þá ég eitthvað svona it's a beautiful day
já, já.
En það tekið í revive þú veist og ónaði ákvæmt cool hot sko ég meina og bara með kostum og göllum sko þú veist, þú getur sett einhvern hjúpa á það sko. Að það var ekki kaldtæði sko. Svo bara ekki kaldtæði blata sko. Það bara YouTube að gera bara eitthvað pop snillt öllu tjálta til bara Bono í hana með hana, hana the fly lookið
það
flugu út
já, einmitt já, hann að ég hana lemhound
já
já,
já og líka fyrsta lagið á blöðinu sko, átsa blöðu að því bara, þú veist, þetta bara plata sem bara kom út og
já, já, fólk átti þessa blöðu
já, fyrsta lagið heiti Numb og The Edge syngur það sko
já, já,
það byrja eitthvað svona svona gítar svona drill hljóð
já.
Svo bara Edge að syngja eitthvað drullu yfir
já Já. Ég veist ekki að hann syngi var eitthvað að syngja
hann syngur það ekki, hann talar sko feel non, feel
það
var rappar
það
talar yfir það sko
já, 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 ummitt
það heitir nam
já, já, ég man þetta svo
þetta var bara í gangi þetta var ekki cool sko
já, nei
en þú veist
þarna var í mannandi sko
það verða dundar þessu útskýrur ég skil þá pælingu sko
sko sýkumólinu þannig voru sýkumólinu og túrmi og svo rópatúrnum, ég mani því
þannig var einar verð bara að gera sitt eigið þetta er þessi svona obnoxious dæmi sko gera svona pirrandi
dótt
hann var kallar the fly bóna á þessum túr að þannig leit út, þú veist, það var svo flug þannig ömuleg flugu glerugu og það Ég veit ekki með þetta sko
Nei.
Að það er svona radioactive fly dæmi sko
ja.
Sú tíska sko já, já, en ég meina, ok
En
Vá, þú veist Þú veist ekki, ég Já Já Ég meina Þetta bara svo Já
Sko
Já
Sumerum þetta upp
Já, en bara til þess að setja í samingi miðan við það, hvað þetta lag eða einhver önnur eitthíslög eru komin í svona fílgút nostalgic fíl, stöðu mjög fljótt í fullri, bara svona 1993 við bara byrja að spila þetta bara, já, kom okkur nú í almennlegan gýr hérna, fáum þetta músíkinn sem hún var í gana
það Já, bara tveir með öllu, bara henda þessi
Já, bara 92, bara 9 árum setna nú 2018 það eins og þessi verið að spila lög frá 2009 í þannig feeling Þú veist, það í gangi eða?
Nei, ég held að 2009 hvað
það? Jú, það reyndar í gangi Þú veist, við vorum að fíla hann að Robin Það frá 2009
Já, ég meinti Já, Bár... auðvitað Já. Það gengur allt í ringi, sko
Ég veit það Ég bara að sé Já 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 Ég reyndar, veistu, ég ætla að challenge að það, sko Ég held að gangi ekki allt í ringi, sko
Nei
Ég held að þetta sé Ég held í alvöru talað að bara Ronettes drullan og svo Spektor drullan og svo Mutan drullan sé ákveðið þessi, við séum í carbon copy of carbon copy of carbon copy dæmi, sko. Þessi, jú, ekki einhverju ringi kannski, en þú veist þessi, við erum að sleikja frímerkið
Já.
Sem búið að sleikja áður sko. Þannig að veist, ég vil meina að það sé cheap að raunni segja að þetta gengur bara alltaf í ringi skilur. Þetta er meira svona eins og wavelength sem að næna einhverjum hápunkti og svo erum við einhverjum endróm sem að mun minka og það eitthvað annað sem að kemur upp sem ekki að koma úr neinum ring sko.
Einmitt. Já
eða þú veist, já og bara 1975 þá bara músík dauð og eða það að segja hún bara algjörlega búin, það bara búið að gera allt þegar radioaktivitet kemur út með kraftverk og svo erum við bara einhverjum carbon copy af því sko. Þú veist bara og það engin hringur veist, það bara, þeir endursköpuð músík, það engin hringur þeir ekkit eitthvað þú veist, lagði radioaktivity ekkit eitthvað og heyrðu, þetta svona nettur spektor hérna
Nei.
Bara nýtt og við sem kannski komin í svona einhverja pælinga með kannski að bara fara að heyra eitthvað nýtt en ekki bara taka aftur þannig að bara þess að við einhverjum feeling er það ekki hægt ég held að segja hægt ég er það
en sko
við þið gott að hljóma nú samfærdin sko ég held að segja hægt
að gera það
já, er það ekki
jú, auðvitað auðvitað er það allt hægt, það er allt hægt
það er allt hægt og ég meina þú veist eins og músík skilurðu sem kemur í feeling veist, við viljum meina þess ég bara búið að negli þetta þetta er bara svona veist, þetta er bara og alltaf verið að finna upp aftur og aftur sko þú veist að á 2000 voru menna þá mjög mjög mikið að pæla í sko einhver allt öðru eins og til þess bara fuglarsöngur það er fílgút gerum eitthvað þannig kjæft að þú veist það er svona bara yfirtónar og sitt skilur bara á milli eitthvað það er öll músík sem að mannfólki hefur gert úr því er bara svona eins og hana ungverska tónskaldið sem að gerir hana sem gerir basically sem er mjög mikið nota í Stanley Kubrick myndum
já
sérstaklega 2001 hann heitir eitthvað
emitt
bara ef þú bara googla mynd á honum og lítur hann út eins og hann sé að deyja á öllum myndum bara búin að taka eitur þess að það er sko eins mikil andstaða fílgúts og bara þú getur ímynda þess allar þeirnur reyndir sér gera fuglasöng það má kannski bara reyna það aftur þegar það er algjörlega mistekist þú lappar út á mónana og heyri fuglasöng ekkert kætir þeir mikið það er bara eitthvað nema það er bara ekki þannig það er eitthvað allt annað og einhver ungverjar að reyna negli þetta
missa marks
já, gríðarlega að þið langar til þess að langar bara til þess að sökka ón í svarthol dystopian style, sko, þú veir það þá músing, sko
en
er það orðið of langsótt
sko, Katrín á þau þau
já
Þeim fokk saman það sko.
Ég veit það og
það er dæmi skiljur
ég, veit, ég, bara, ég fó bara alltaf ég gat ekki sætt um því eitthvað að fer alltaf í hringi sko. Jú, hluti fara einhver ringi og eitthvað en
já.
Þú veist við getum ekkert endalaust verið eitthvað þú veist, í því sko. Þú veist hvað, erum við bara að tala um það bara Nike er bara komin bara með business model á lás bara heyrðu, eru skór, fokkljótir fólk eitthvað fílar á eða ekki en þetta 20 ár Það verður allir eitthvað, heitir skóri svo voru fyrir 20 árum, nú vil ég það, ég veit ekki, nei, kannski við fólk bara einhverju snilt, bara einhverju einhver spelkur eða eitthvað, einhver djöfur, bara fóknum verið innovativ, gera eitthvað nýtt, eitthvað nýtt í skóm, ég spyr, eitthvað nýtt að frétta í skóm, ég veit ekki, ég held ekki.
Ég veit ekki.
Man settir elegir, þannig að pumpunum.
Já, já, nýtt.
Það var að reyna eitthvað, já. Eitthvað nýtt. Núna bara eitthvað, heyrðu, við erum komin nýja skó, nú hvað að tala það eru pumpunar, aftur, já, Af því að þú veist, þú varst bara lítill pjakkur þegar pumpurnar voru heitar, 92 kannski ekki keyptar, núna ertu millistjórnandi og vinnur hjá eitthvað, Grímsson og Fokkjú, pumpuskór, kosti ekki neitt fyrir þig, já, þetta bara fimm pör, öllum mismunandi litunum. Komun, já, ef þetta það sem í gangi, komun, komum eitthvað nýtt. Ef þau að selja ekkert nema dad shoes, og Steve Jobs föt, já, ef þau ekki með neitt annað í gangi, Jú, jú, það fínt að því, ok, we get the point bara, heyrðu, nú ég með þetta á mínum forsendum sem var ekki kúl þá flott mögulega það eitthvað aðeins og njóttu þess en svona í alvöru talað, þú veist þú ætlar að vera með eitthvað þú veist, þetta bara, kóðum eitthvað nýtt
Deliver the goods
Deliver the goods, ég meina, þú veist þessu bara föt ég meina, ok, bara keirum hérna nokkur bara öll leipul í heiminu núna á einhverju svona bara einhverjum sekkjum, 90 style ok, allt er hvað en hvað með það kæmi bara einhverjum núna með í alvöru eitthvað svona eitthvað nýtt eitthvað spennandi hulur eitthvað svona ferð í einhverjum nýjan hátt spreyjar á þig eitthvað svo leis eitthvað sem búið að lofa okkur lengi og enginn hefur komið heita jakka það bara eitthvað nöllar á netinu að reyna að koma með heita jakka það hverju kemur ekki bara, veist, bara næg með heitan jakka hætti þessu kjæftaði það vilja allir hérna heitan jakka er það ekki
jú
það að eitt fókn heita jakka stingur sig eitthvað fókn USB wireless charging drast
þetta er bara
þunnan jakka á móðan
hybrid jakki
það eru til heitir jakka, ég sé það alltaf auglýst á Instagram það er einhverjum fókn nöllar með þetta ég ætla ekki að kaupa einhverjum heitan jakka bara einhverjum entrepreneur þú veist, ég ætla að kaupa þetta bara af einhverju label ég vil heitan jakka og einhverjum nýja fókn músík er það of mikið
nei
trillast hann alvöru bara það þú veist ef einhver kemur núna og ég er bara með og eitthvað einhver næs skó ég veit ekki bara hvort ég hafi það í mér að þetta er feeling aftur veit ekki sko þá frekar hlusta ég bara á Katrina the Waves bæling ok já ég meina eða þú stíðsandi ég í feeling sko ég meina þetta geðveitt ég var hlusta á þaðan ég bara ég komin á óvart alltaf bara, ég bara fór að hlæja hvað það gott þú veist Haldi hversu margir brúðkaupsgestir hafa verið í fíling við erum að tala
milljónir
og líka við erum að tala sko hversu margir svona gaurinn hans Jóhann Alfreð hafa gírast oft og hversu mikið það kætir og gleði
og sko færi svona búkía sko
já, búkía bara sem er enn eina sanna gleði
það er svona dead búkía sko
já
hömlulaus dead buggy sko.
Bara eitt putti settur
svona, svona skotið út
já. Bara puttar bara vísifingur að pota eitthvað svona út í loftið
já, bara aðeins yfir haus að pota það sko.
það er rosalega svona bandarisk gleði Blues Brothers
það er svona, þú veist þeirra menn er búin að vera með byrða inn gleði mjög lengi sko. Þeir eru byrst út ferða í
gegnum
vísifingurna sko. Kemur þar út sko.
Algjörlega
tannlæknar negla sko.
Þetta
er bara ársat í tannlækna félagsins bara
Ég hef verið visslúri á því
Þetta hefur pottjett verið hljóðar sko Pottjett sko Bara gíraðir tannlæknar og
tannsmiðir Þeir eru náttúrulega ekki nema góð smæli líka sko
Já, einmitt Góð stel sko
Já
Hvít stífpúsuð stel
Já
Vísifingrar bara galor bara guns of blazing
mm-hmm.
í stuði sko. Það bara
Sunshine,
come walking og bara
koma on
bara góð
on,
Motown koma. By numbers stuð
já.
Bara stuð veist, þetta mesta stuð þú veist ef eitthvað mann hefur verið gert stuð lag það var þetta
algjört
stuð sko
algjört
helvíti stuð
já bara rífandi
rífandi stuð sko hleypum öldum að stað sko
öldum aldan
I just can't wait till the day when you
Til að fá nýjustu fílarinnar beint í æð, mælum við með að þú gerist áskrifandi að fílalag í podcast appinu hjá iTunes, hjá Google Play ef þú ert með Android eða í hlaðvarf appinu sem að þú notar.
Ef þú varst að fíla þessa fílun eða bara þú fílar fílalag yfir höfuð þú máttu endilega gera okkur þann greiða og deila henni með einhverju sem þú heldur muni fíla þetta stöf líka. Svo verið geggjað að þú getir skrifað umsögn fílalag inn á iTunes eða því appi sem þú notar til að hlusta á fílalag því að það skiptir víst öllu máli fyrir svona alla þessa algoritma drullu og kýrir það verkum að fólk eins og þú sem að leita að ykkur góðu hlaðvarpi rekst frekar á fílalag. Takk fyrir að fílalag.